Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dragi poslušalci, spoštovani ljubitelji vrtnic, dobro jutro. V svoji družbi lepo pozdravljam strokovnjaka za te čudovite rastline, gospod Matjaž Mastnak. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ker bomo v torek gostje pri vas v Arboretumu Volčji potok, bova najprej nekaj besed namenila temu programu, ki bo vključeval tudi ogled Rožnega vrta, pa Zgornjega rozarja, že v, recimo temu, jutranjih oziroma dopoldanskih urah. Kaj bodo lahko videli obiskovalci v Arboretumu?
Torej, park v Arboretumu je tako ali tako privlačen in lep sam po sebi. V tem letnem času pa še posebej zaznamujejo vrtnice, ki so pač kraljice cvetlic. In želimo ljudi tudi povabiti v dva rožna vrtova, kakor se bodo pa sami odločili. En je rožni vrt papeških vrtnic, tam so vrtnice, ki so vzgojene iz cepičev prinešenih iz Vatikana, oziroma so z imeni povezane z katoliško cerkvijo. Drugo vodenje je pa v Zgornjem rozarju, ki je pač naš formalni rozarj, skratka mesto, kjer so gredice v vrstah, in je stvar, najprej bom rekel, bila izrisana z ravnilom in šestilom in potem posajena. In oba dva rozarja sta zanimiva, tisto, kar pa ljudem bolj ustreza, bodo pa sami izbrali.
Torej, z ravnilom in šestilom?
Ja, zato ker je pač to geometrični red. Ne? Zdaj, vrtnice so na nek način oziroma rastline, ki ljubijo formo, ki ljubijo, torej njihov cvet je sam po sebi je popoln in je...
Neka urejenost.
Urejenost je zelo dobrodošla. Ne? Zdaj, če vrtnice kombiniramo z drugimi, z drugim cvetjem, zelo hitro drugo cvetje preupije vrtnice ali pa nastane neka napetost, ki ni vedno ugodna, tako je treba kar dobro premišljevati, kaj z vrtnicami sediti. In mi imamo pravzaprav v Zgornjem rozarju vrtnice na gredicah in okrog na travo, tako da se da priti do vsakega cveta, ga pogledati, povonjati, skratka ga uživati od blizu.
Se pravi, so vrtnice res kraljice, ki ne prenesejo kar vsako vrstne družbe okrog sebe?
Ja, dejansko je lahko družba zelo dobrodošla, tudi njihove barve torej podari, ojača, ampak je treba zelo veliko vrtnarskega znanja, da so te kombinacije uspešne in da ne grejo na račun enih ali drugih, se pravi, bodi si vrtnic ali spremljevalk. Tako da recimo v Spodnjem rozarju, ki ga bodo morda ljudje potem po maši šli pogledati, tam je tudi nekaj gred, kjer kombiniramo stranicami in so te barvne kombinacije res lahko zelo lepe, je treba pa kar pogosto intervenirati. Ne? Če se preveč razraste trajnica, jih mora dobiti po prsti, hit nazaj na svoje mesto in posjeti vrtnici, zrak in sonce.
Ja, zanimivo. Kako pa raste uspevajo zdaj v tem poletju pri vas? So zdaj v cvetenju, bodo obiskovalci imeli kaj videti?
Bodo imeli videti. Torej, zdaj so na vrhuncu, morda bo že nekaj na sort odcvetenih, ampak med 1300 sortami bo gotovo veliko takih, ki bodo še v svojem polnem sijaju. Letošnje poletje je bilo nekoliko, oziroma leto je bilo nekoliko nenavadno, ker so zelo zgodaj krenile, torej začele odganjati, in sicer v Volčjem potoku smo se izognili slanem, ampak smo imeli pa seveda posod po Sloveniji zelo deževen in hladen maj in je ta prednost, ki je nastala pred majem, potem do konca meseca se kar nekako izgubila, tako da vrtnice cvetijo v svojem običajnem času.
No, spoštovani poslušalci, če ste ljubitelji vrtnic ali pa morda to še postanete, ste dobrodošli, da se tudi oglasite. Če imate kakšno vprašanje, seveda vrtnice zahtevajo tudi nekaj nege, nekaj pozornosti. Prele sva govorila, gospod Matjaž, jih je sort, sej poznavalci tako ali tako vedo, ogromno. Vi ste omenili številko 1300 v Arboretumu.
1300 je takih, ki jih imamo v Arboretumu, torej posejenih, označenih, ampak največji rozarji v Evropi jih imajo po 8000. Pa mi ne želimo torej biti tako daleč, ker če nekaj posediš, je treba to tudi vzdrževati. Ne? In pravzaprav, če stvar ni vzdrževana, pa ni v veselje nikomor. Tako da želimo delati s tem, kar zmoremo, in zaenkrat je ta številka, s katero smo zadovoljni in tudi v mednarodnem torej pogledu z njo kar nekaj pomenimo.
Torej, sorte se med seboj razlikujejo, ampak glede na to, da je tako visoka številka, najbrž te razlike vendarle niso tako občutne, ali se motim?
Razlike so velike, torej najprej med skupinami vrtnic. Ne? Torej, tiste, ki so Slovencem nekako najljubše, so gredne vrtnice, se pravi te, s katerimi zasedimo gredo, tako da je celo v cvetju, da se obarva v barvi cvetov. Potem radi imamo tudi skrižane čajevke, torej to so te z najimenitnejšo obliko cvetov, takšno, ki jo poznamo od cvetličarjev, iz cvetličarn. In pa imamo tudi rožne grme, ki rastejo, torej ko zacvetijo, so že visoki človeku do prsi, lahko pa tudi višji, imamo popenjavke, imamo prekrovne vrtnice, skratka, imamo zgodovinske vrtnice, jih je zelo veliko različnih. Ne? Zdaj, tisto, kar pa želim jaz ljudem nekako položiti na srce, če boste kupovali vrtnice, kupite take, ki jih ne bo potrebno škropiti. Namreč škropljenje je torej, zamudna procedura, ljudje ponovali tudi zamujajo in se bolezen že razpase po njih in ga ni škropiva, ki bi potem odčaralo tiste poškodbe, ki so na listih že navzoče. Tako da jaz bi rekel, da dolgoročno je največ uspeha z vrtnicami takrat, ko jih posadimo v spočito zemljo, se pravi na gredo, kjer vrtnic še ni bilo, kjer se damo, si damo svetovati in posadimo sorte, ki bodo ostale zdrave, pa da vrtnicam seveda zagotovimo čim več sonca in prevetreno lego. Potem so pač tam res zadovoljne in zelo lepe.
Pa je to označeno, torej katere so tiste sorte, ki ne potrebujejo škropljenja, ki so odporne proti tem boleznim?
Zdaj, mi na spletni strani Arboretuma imamo spisek priporočenih sort, ampak jaz pravim, da vsake oči imajo svojega malarja in nekako vabim ljudi, da pridejo k nam ne samo junija, ko so vse lepe, ampak tudi kasneje v sezoni, konec avgusta, septembra, ko se jasno pokaže razlika med tistimi, ki so ostale brez listja, ker so jih pač stisnile bolezni, in tistimi sortami, ki so takrat še zelene do tal, močno cvetive in skratka že nadalec poročajo, da so zdrave in da bodo tako ostale.
Tako, toliko za uvod, tudi v povabilo, da pridete v Arboretum si pogledat rozari, papeški vrt, skratka tudi ob vodstvu, ne, razlagi.
Tako, z kolegico Melito Miš bo vsak svojo skupino prevzela, skratka tisti, ki imate več z interesa za vrtnice, ki radi kaj vprašali, dobrodošli.
Tako, to možnost pa zdaj le ponujemo tudi prav vsem na 0-1-512-10-00, lahko pokličete, naš gost, strokovnjak, bo odgovoril na vaše vprašanje, nekaj besed o negi vrtnic poleti bova rekla tudi v nadaljevanju, zdaj pa še enkrat povabilo. 0-1-512-10-00.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Svetovalnico spremljate danes, govorimo o tem, kako lepo bo v Arboretumu oziroma je že, to si boste lahko gledali v torek. Seveda pa tudi je lep pogled na vrt z vrtnicami oziroma urejeno dvorišče, ki rastejo. Gospod Matjaž Mastnak je gost, zdaj le te svetovalnice, kaj so tista nujna opravila v poletju, ki jih ne gre spregledati pri negi vrtnic? Seveda je tu vprašanje visokih temperatur, pa zato tudi suše oziroma zalivanja, kako je s tem?
Kar se tiče zalivanja, se držimo pravila, da ko zalijemo, zalijemo izdatno. Se pravi, tudi ko je najhujša suša, je dovolj zaliti na 10 dni, ampak takrat za veliko vode. Torej, nekako imemo v mislih, da je treba z vodo priti do dna korenin. Korenina so pa pri vrtnicah lahko 50-60 cm globoko. Tako da manj kot ena polna zalivača vode za eno vrtnico je premalo. Ne? In predvsem bi pa podalo, da se vrtnice zaliva, ne pa kropi. Ne? Se pravi, če se povrhu malo poškropini, ni to čisto dobenega haska od tega, skratka, ko zalijemo, zalijemo torej, zemljo temeljito. Drugače pa vrtnice, ki nujno potrebujejo zalivanje, so tiste, ki smo jih posadili v tekočem letu oziroma jeseni. V letu dni načeloma večina vrtnic tako dobro pri korenini tla, da ne potrebuje nujno zalivanja. Seveda, če pa voda dobi, pa ne bo čisto nič narobe. Ne? Ker včasih, če je vročina huda, pa če je vode premalo, vrtnice tudi grejo na tako poletno spanje in ne cvetijo. A ne?
Zdaj, se pravi, tudi, preveč zalivanja ni težave?
No, jaz mislim, da
neko pretiravanje.
Zdaj, če bi imeli ravno neko zalivanje, ja, kjer bi vsak dan se torej voda stala, to ne bi bilo dobro. Ampak, če jih zalijemo, kot rečeno, tudi v najbolj vročem vremenu, enkrat na teden čez glavo dovolj. Ne? Zdaj, vrtnice so tudi zelo rade oplete, se pravi, očiščene da je zemlja okrog očiščena, ker vsak plevel zadržuje vlago okrog vrtnic. In bolj, ko je območje listov od spodaj vlažno, kasneje, ko se posuši, lažje delo imajo glivične bolezni. In tiste vrtnice, ki niso posebej po svoji genski konstituciji odporne, potem hitreje zbolijo, če so zapleveljene in ali zarašene s kakšnimi drugimi, tudi posejenimi cvetlicami.
Uh-huh. Kako je z zalivanjem po samih listih oziroma po sami rastlini? Rekli ste seveda, pomembno je, da so tla dovolj globoko zalita, kaj pa, če se jih škropi tudi?
Zdaj, to je izzivanje bolezni. Uh-huh. Se pravi, ko zalivamo korenine, se pravi, zalivamo direktno v tla in po možnosti ne po listih. Zdaj, po vsakem močnem poletnem dežju se ponavadi zemlja zaskorji in zelo priporočljivo je vedno na vrtu potem zemljo plitvo okopati in enako je pri vrtnicah. Če si pa želimo to delo nekoliko lajšati, lahko pa na opleto, dobro očiščeno gredo, razprostremo zastirko. Zastirka je lahko kakršni organski material, lahko so to zmlete veje, lahko je to tudi trava, ki ostane od košnje in z nekaj centimetri pokrijemo tla. Tla pod zastirko ostanejo ne samo vlažnejša, ampak tudi dobro strukturirana, se ne zapečejo. Če so tla na soncu, potem po poletnih dnevih tako zelo hitro spominjajo na opeko, skratka se res trdo zapečejo, sploh če imamo ilonata tla. Pod zastirko so pa razmere za korenine mnogo boljše. In tudi, če uporabimo zastirko, vrtnice čez poletje bolje cvetijo, ker ostanejo korenine hladnejše. Zdaj, zastirko se da kupiti, lahko se pa tudi doma naredi, ampak v vsakem primeru je smiselno uporabljati vse v srednji Sloveniji organsko zastirko, ki se v letu dni toliko predela, da se nam praktično skompostira na sami gredi in lahko potem okopljamo tudi kot del letnega gnojenja.
Uh-huh. In potem znova naslednje leto ponovimo.
In potem vsako leto ponovimo, ja. Idealen čas za razprostred zastirko je spomladi, ne vem, aprila, maja, ko vrtnice pač začnejo pošteno rasti in damo nekako dobro popotnico za sezono.
Tako, mislim, da so telefoni že zazvonili, 01-512-10-00 je naš telefon, zdaj le kliče poslušalka Ana, ne, pravi Mark, da ne. Dobro, vabljeni k sodelovanju z vašimi vprašanji, sicer pa je še kaj takega, na kar bi bilo treba pomisliti. Zdaj sva seveda govorila o vrtnicah, ki rastejo prosto oziroma v gredah, kaj pa recimo razne uspenjalke.
Uspenjalke je treba pa po cvetenju obrezati in sicer tako, da vse stranske poganke, ki so odcveteli, prikrajšamo na dolžino ene pedi. In še ena stvar je pri popenjalkah, ki jo ljudje zelo pogosto delajo in to delajo narobe, da močne poganke, ki se pojavijo iz narastnine iz korenin, ki so deli za prst in ponovadi rdeči, da jih režejo stran kot divjake ali da jih odrežejo na polovici, kot da je to neka nezaželjena rast. To je res največja nespretnost, ki je lahko pri vrtnicah popenjalkah naredimo, ker ti močni obnovitveni poganki nam prinašajo cvetje za naslednji dve, za naslednja tri leta. Se pravi, ti šibasti, čvrsti poganki, kot rečeno običajno so tudi rdečkasti, so res prihodnost vrtnice in jih samo privežemo k opori. Če imamo popenjavke, moramo imeti oporo. Če popenjavka raste, torej brez opore, potem raste tako na široko, kot pride visoko in je to čisto druga rastlina. Ne? Mm-hmm. Ampak želimo se ponovadi z vrtnico popenjavko spraviti cvetje v višino, ne? Bodi si ob steni, bodi si na rožnem loku. Tako da šibasti pogankov ne rezati stran. Tisto, kar je divjak, se jasno loči potem, da je tanjše in ponavadi ima modrikaste liste. In zdaj, če so že pri divjakih, je ena od poletnih pravil tudi to, da je treba divjake odstraniti, ampak ne tako, da jih režemo, ker če odrežemo enega, bodo zrasli trije. Ampak da se spustimo na kolena, če s to zgrabimo divjak in ga z sunkom od vrtnice stran iztržemo iz korenine. In potem se več ne pojavi. Čim ga pa odrežemo, je pa zagotovo torej, v naslednji rundi še več.
Aha, se pravi, stvar je v tem, da ga izruvamo.
Da ga izruvamo, oziroma izpulimo iz korenine ven, tako da tudi tisto mesto,
ki je pod zemljo,
predstavljalo začetek divjaka, da ga izpulimo z divjakom vred. Ne? Ampak to je mogoče samo v prvi sezoni, ko je divjak zrasel, takrat nam ta manevr uspe, drugače je pa borba z divjaki kar sitna, ne? Ker moramo odkopati mesto in potem ga odrezati skupaj s tistim delom korenine, odkud se je pojavil.
Ja, ni pa nevarnosti, da bi pri tem poškodovali samo koreninsko strukturo vrtnice.
Seveda nevarnost kopljamo vedno, naredimo tudi zgago. Ja. Včasih se da tudi po zimi izkopati vrtnico v celoti, potem pregledati korenine in tisto, kar je pač nezaželeno odrezati stran z delom korenine vred, odkud je divjak pognal.
Ja, nič ena, 512, 10, nič, nekaj težav imamo s telefoni oziroma zvezami, jih rešujejo, zdaj sicer zvonijo, vidim, da kličete, morda bi kakšen trenutek še počakali, prosil za potrpežljivost.
Še kakšen nasvet, tako. Torej, vrtnica, ki je odcvetela, potrebuje obrezovanje. Ne, se pravi, zgornji del poganka odrežemo, pri mnogocvetnih vrtnicah je to več, včasih tudi polovico višine odstranimo, tako da pridemo do listov, kjer popki izza listja še niso odgnali oziroma še niso cveteli. Medtem, ko pri čajovkah, se pravi teh z imenitnimi cvetovi, režemo tako globoko navzdol, dokler ne pridemo do lista, ki je sestavljen iz petih lističev. In ta list ne gleda iz središča vrtnice navzven, ker kamor gleda list, tja bo tudi odgnal novi poganek in je smiselno vrtnico usmerjati navzven, tako da je odprta, da je prezračena. Zdaj, tisti čas, ko vrtnice odcvetijo, je ponavadi tudi ena kriza za zdravje. Ne? In če vemo, da se bolezni pojavijo, je vedno treba ukrepati preden, se pokažejo znaki bolezni. Se pravi, smiselna so škropljenja, preden se okuže pokažejo, ali pa to, kar ljudem svetujem, če imate vrtnico, za katero veste, da bo sredi poletja brez listov, jo pač umaknite z vrta in si poiščite sorto, ki bo ostala zdrava do jeseni. Recimo sorta Ljubljana je taka. Ne? Listi so temno zeleni kot smrekove iglice dejansko do novembra. In res, kdor ne verjame na besedo, ne si prije pogledati, da so vrtnice res zelo različne. In pri nas v arboretumu je vsaka gredica označena svojo imensko tablico in če potem vrtnice kupujete po imenu, ne po barvi, ne, potem boste tudi to na svojem vrtu lahko imeli.
Ampak verjetno pri vas imate tudi take, ki jih škropite.
Ja, tudi take imamo, ker pri nas je torej zbirka, moramo imeti tudi zgodovinske vrtnice, se pravi take, s katerimi pojasnimo razvoj vrtnic, ampak v prihodnosti se res usmerjamo izključno v zdrave sorte, ker so tudi za ljudi boljše in tudi konec koncev javni prostor.
Za naravo, ne?
Ja, tudi. Pa tudi za obiskovalce, ne? Zakaj bi jim pravzaprav zastrupljali park, v katerega se hodijo pravzaprav sprehajati in si sprostiti glavo.
Gre v to smer tudi nekako razvoj na področju novih sort vrtnic?
Gre. Torej, glede na to, da sem tudi sodnik na mednarodnih teh poskus oziroma
tekmovanjih
novih sort vrtnic, lahko rečem, da je zelo veliko teh preizkusnih mest upustilo vsako škropljenje. Tako da se res razlike zelo močno pokažejo in posebej v takih letih, kot je bilo letošnje, ki je bilo posod v Evropi zelo deževno, so potem razlike med odpornimi sortami in takšnimi, ki so bolevne, res velikanske. In na področju torej, vzgoje novih sort se veliko dogaja in vrtnice niso neko zaspano vrtnarsko področje, ampak se res gosti vsako leto niza.
Zadeve se odvijajo, kako pa izgledajo takšna tekmovanja? To se odvija na mednarodnem...
To je na mednarodnem nivoju. Zdaj, načeloma se ocenjuje kakšnih 100 sort vrtnic, morda od 70 do 130 in vsako, torej organizatorji posadijo 2 leti prej vrtnico, 2 leti raste, v drugem letu se potem ocenjuje, tako da je pač v prvem letu je vrtnice preprosto še premalo. Ne? In potem se gre od vrtnice do vrtnice in se ocenjuje torej po 4 kriterijih, se točkuje in potem je kar močen boj za to, katera bo najbolj, torej se bo najbolj odrezala, ker seveda tisti, ki je vrtnico ustvaril, potem tudi pričakuje, da bo po njej več popraševanja. Se pravi, odzadi je neka zdrava gospodarska logika, da tisto, kar je nagrajeno, kar je dejansko najboljše, potem tudi najde pot do kupcev, ker žlahnjenje ni zaston. Žlahnjenje je zelo veliko dela in dela z glavo in dela z motiko. Skratka, to je kar zahtevna dejavnost.
Veliko truda, ki ga je potem nekako treba nekje dobiti nazaj, ne? Tako. Z lepo uvrstitvijo. Tako veliko truda pa ste zdaj vložila tudi naša tehnika v boju s telefoni, tehniko in uspelo je. Telefoni so spet nazaj. Vsem tistim, ki ste klicali, niste uspeli priti do nas, poročamo nič ena. 512 10 nič nič. Zdaj gre, gospa Vera, lepo zdrav, hvala za ustrajnost.
Dobro jutro, ja, hvala vam za lepo oddajo. Jaz sicer prav od začetka nisem poslušala, pa me zanima, rada bi vprašala te vrtnice, ki si jih kupi, mislim, kot okrasne za hišo, če, kako se jih lahko presadi v zemljo, če se jih lahko presadi po določenem času, ko prerastejo. In pa še nekaj me zanima, a so listi vseh vrtnic užitni za čaj, ali je samo določenih vrtnic.
To bi vas vprašala. Hvala lepa za vprašanje. Najprej glede okrasnih vrtnic, se še jih lahko presadi.
Zdaj, žal je tehnika tudi nama nekoliko ponagajala, torej vrtnice se vedno najlažje presaja takrat, ko listje jeseni odvržejo, skratka, ko so v času mirovanja. Tako tudi stare vrtnice presajamo z zelo velikim uspehom. Ne. Načeloma, pred neko starejšo vrtnico presadimo, jo porežemo skoraj do tal, jo potem torej izkopljemo in tako jo presadimo na novo mesto, na enako globino, ne plitveje, ne globlje in na prvo zimo naj bo pokrita za zemljo, tako kot je vsud krompir na njivi. A ne, in potem spomladi to razgrnemo.
Jaz to mislim za te majhne vrtnice, ki se kupi za v hišo.
Ja, za stopen. Te, ki so v nek način nadomestilo šopka. Tukaj pa velja poskusiti. Namreč, to so vrtnice, ki so dejansko narejene za to, da ugajajo v hiši. Nekatere se bodo na vrtu dobro obnesle, druge bodo pa v letu dni propadle. Tako da vi jih kar posadite, zdaj kar takoj. Mm-hmm. Samo bodite nekako pazljivi, ko je presajate, da ne otresete zemlje s korenin. Sej, če boste vi vrtnice potegnili iz lončka, boste videli, da korenine držijo zemljo in tako ne ostane. Skratka, posadite jo v zemljo na vrt, tako da jo pač drž zalival, a ne? In pa morda lahko kakšen centimetr globije, ne sve pa gledati z zemlje zgornji del te koreninske grude ven.
Ja, ja,
in boste videli, nekatere vam bodo dobro uspevale, druge bodo pa kronične bolnice, ampak poskusiti ne se splača in s tem, kar človek torej, sam gor spravi, običajno veliko veselja.
In najbolj ponosen na to, ne?
Tako je.
Kaj pa še glede drugega dela vprašanja, torej glede uživanja?
Vrtnice so vse užitne. Če si jih ne zastrupimo z škrupljenjem, je dejansko užitno cvetno, torej cvetni lističi vseh sort. Nekateri pravijo, da so temno rdeče vrtnice grenke in potem odrežejo stran tisti spodnji del, ki je bel. Ampak jaz bi rekel, bi to kar preprostil ljudem, ne poskusijo, zastrupiti se ne morete, skratke vrtnice so užitne, so tudi, torej imajo dober učinek na zdravje. Zdaj nekateri pravijo, da vam po vrtnicah dvigne razpoloženje, da nas nekako razvedri. Potem pri raznih razjedah ulic v ustih recimo je bilo staro zdravilo čaj iz temnordečih sort, ker je pač bolj trpek in ta trpkost potem skupaj potegne kožo. Skratka, večina ljudje to zaradi vonja sušijo, se pa suši načeloma listke vrtnic v senci, ker če bo se dali na sonce, bo tudi skupaj z vlago von hitreje ušel v zrak. Poskusite in boste videli, kako bo se zadovoljni.
Tako, namesto skodelice kave, potem zjutraj skodelico čaja iz vrtnic, recimo.
Ja, jaz ne vem, če tako močno prime, ampak tisto, kar ljudem veseljne pač delajo, s tem se nam, torej to je taka zelo krotka zabava z vrtnicami.
Tako in preizkušanje. Hvala lepa, gospa Vera, za vaši vprašanji. Zdaj pa gremo naprej k naslednjemu, ki že čaka nekaj časa. Kdo je z nami? Dobro jutro, dobro dan.
Halo, dobro dan, dobro jutro, Boris tukaj iz Šiške.
Zdravljam.
No, jaz bi imel pa eno vprašanje. Na dvorišču imamo glihkar en projekt, ki smo v enem koritu, namreč v Bograji imamo taka korita pol metra krat meter široka, sicer v tlakovanem dvorišču, in imamo taka korita za rastlinje. Iz enega, tazga korita, sem zdaj ravno kar bršlan ven potegnil, ker nam je stalno ohajal k sosedom in smo imeli same težave z njim v glavnem. No, zdaj bi pa eno vrtnico še tja vsadil. Jaz sem skopal pol metra v globino.
Odlično, to je dovolj za vrtnico.
Ja, in me zanima, ali smem to zemljo, ki sem jo sicer presejal, ker je bilo noter cel kup drobnih korenin, a lahko to zemljo uporabim za sajenje ali je boljš kaj drugega zdaj v tega pol kubika nasut nazaj.
Glejte, vrtnice ne prenašajo samo zemljo, v kateri so že rasle vrtnice. Se pravi, same sebi nekako zemljo obremenijo, če je pa v nje rasla druga rastlina, v tem primeru brašnalni park, prav nobenega zadržka, da je ne bi uporabili za vrtnice.
No super, ja, ker je tudi deževnikov bilo veliko zraven posega.
To je krasno, pomeni, da je dobro
prepustil.
Organsko snovjo preskrbljena zemlja in v taki bodo tudi vrtnice dobro uspevali.
Če pa bi slučajno spet kaj drugega zraslo, je pa treba skrbeti za to, da ne bo okrog plevela, ne, kot ste rekli.
Ja, no, se treba... sprot populjmo ja. Ali pa karkoli, ampak.
Pa se načeloma iz teh belih koreninic, ki so notri ostale, ne bo odgnalo. Ne? Torej od žene iz kosov stebel, iz kosov korenik, ne pa iz teh najdrobnejših korenin. Tako da jaz bi rekel, ne se bati, samo posadite.
Ne bo treba nove zemlje naročiti.
No, tako, bravo, hvala. Bi pa samo še to se pohvalil, da tale vrtnica Ljubljana svojo ženo kupila 2 leta nazaj in je letos bila, mislim, je zdaj še, sicer zdaj glih kar odcveteva, pravzaprav je pri koncu, ampak je tako čudovita, da res...
V veselje.
Ja, tako da. Hvala lepa.
Hvala vam za vprašanje. Lepo zdrav, Šiško. Kako pa je res s časom cvetenja? Ne? Različno je malce od sorte do sorte, pa hkrati tudi od vremena, seveda.
Recimo, sorta Ljubljana je pri nas v arboretumu med tistimi, ki kasneje zacvetijo. Ampak če pa to recimo v Ljubljani ob neki južni steni, kjer je več toplote, bo zacvetela prej. Se pravi, tudi znotraj recimo srednje Slovenije razlika v času, ko vrtnica zacveti, glede na lego, 2 do 3 tedne. Potem pa cvetijo svoje spet 2 do 3 tedne, malo počijejo, pa spet zacvetijo. Ne? Načeloma vrtnice cvetijo v valovih, tako da bi pa vrtnica ves čas imela cvetove, takih je pa malo, ampak se je tudi, kaj bi rekel, malo počakati. Ni
ne, tako hodo. Tudi človek potrebuje nekaj počitka. Ne?
Nekaj počitka, ja.
Ampak to, ti valovi oziroma to izmenjavanje traja lahko do jeseni, do kdaj?
No, vsekako do jeseni. To nekatere vrtnice zacvetijo še novembra, recimo, če že govorijo v Ljubljani, ob Celoški cesti je na velika greda vrtnica Knockout, ki vsako leto cveti še novembra na polno. Ne? Se pravi, res so razlike tukaj velike in potem pa ustavi kratek dan, pa ko pade temperatura, je to sta to 2 signala, ki povesta, zdaj pa spat.
Tako, mi bomo zdaj lekli, hvala lepa, zdaj pa v nov dan, ne spat. Za zaključek, gospod Matjaž, vaša najsorta vrtice.
Jo, to me pa spravite kar v zadrego.
Pa sej verjetno so vas to že kdaj vprašali.
Ja, ampak dejansko so meni vrtnice všeč kot skupina, ne kot ena sama sorta. No. Morda bi pa rekel tako, da mi je seveda posebej ljuba vrtnica Preširen, ker je pač ta slovenskega znanja in to res pretehtanega znanja. Dr. Matjaž Kmecelj je ustvaril in vsi, ki se z vrtnicami v Sloveniji okvarjamo, smo res, imamo neko zadošenje, da smo se tudi Slovenci upisali uradno med žlahtnitelje vrtnic, tako da znanje pri nas je. Samo nekaj več strasti potrebujemo, da se bo tega še kdo lotil.
Absolutno. In je mogoče videti tudi pri vas v arboretum?
Jo je mogoče videti in tudi vsako jesen jo je mogoče kupiti. Če ta trenutek naprole pa ne znam povedati, ampak se da pri nas dobiti.
Še cveti?
Še cveti, ta je recimo srednje zgodna, tako da ne bodo več vsi cvetovi na rastlini, ampak za vtis, kakšne videti, bo pa še pravi čas tudi v torek.
Tudi v torek, zato lepo, lepo vabljeni, no ker smo imeli prele težave s telefoni, pa bomo zdaj, kljub temu, da smo že po času pri koncu oddaje, sprejeli še en klic, lepo zdrav komu.
Ja, dobar dan, Ana pri telefonu.
Izvolite.
Vprašala bi, ne vem, če ste že povedali, kako je z gnojenjem vrtnic.
Ja, hvala za...
Treba, nekateri pravijo, da ne gnojiti, nekateri pa da ja.
Ja, hvala za vprašanje, to mi je še dejansko tudi nekako brnelo odzadje, treba še povedati. Zdaj, vrtnica mora biti pognojena, če želite, da dobro cveti. Ne? Je pa seveda res, da je najbolje vrtnico pognojiti na začetku rastne sezone, se pravi, to je aprila, mi v arboretumu takrat izdatno pognojimo z organskimi gnojili in potem celo leto nič. Ne? Če ima pa človek vrtnico v nekoliko slabših razmerah, je po prvem cvetenju, se pravi, to bo ravno konec junija, še čas, da malo dognojimo. Ne, potem nekako po kresu se pa gnojenju izognemo, ker če prepozno gnojimo, potem vrtnice premočno odženejo in se, če je zima potem hladna, ne uspejo obraniti proti mrazu. Se pravi, ja, gnojiti je potrebno, zlasti spomladi, lahko drugi, če dognojimo zdaj, ko prvič odcvetijo, potem pa pustimo vrtnice, bom rekel, imemo raje malo bolj na kratko, ker vrtnica, ki je pregnojena, je tudi lažje žrtev rastlinskih bolezni in pa tudi raje privleče uši.
Se pravi, jeseni ne?
Jeseni nikakor ne. In tudi sredi poletja ne več.
Hvala lepa za vprašanje in seveda tudi za odgovor, se pravi, bi lahko rekli nekako podobno kot pri zalivanju. Raje izdatno in potem nekaj časa lahko pozabimo na to, podobno tudi pri gnojenju.
Pa morda samo še ta pripomba, ne, da smo tudi pri nas se pripričali, da so komposti, ne, dejansko za vrtnico odlično gnojilo in se nekako tudi izogibamo mineralnim gnojilom, po domače umetnemu gnoju, ker ima tudi vpliv na tiste organizme v tleh, ki so zaveznike vrtnic. In če mi preveč gnojimo z umetnimi gnojili, lahko uničimo in strukturo zemlje, tudi spremenimo sestavo mikroorganizmov in se to ne pokaže na dolgi rok dobro za vrtnicami.
Organska gnojila torej izberimo, da bodo lepo cvetele. Gospod Matjaž Mastnak, hvala lepa za to, da ste prišli k nam in se veselimo obiska pri vas v torek.
Hvala za vabilo in dobrodošli pri nas.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.